Temos que falar do Pescador Rubén Burela masculino. Onte falamos do equipo feminino que está xogándose moito na primeira división do fútbol sala nacional para intentar acadar o título. O equipo masculino está xogándose moito para intentar voltar á Liga Nacional de Fútbol Sala. Agora mesmo está en zona de playoff e ten un partido moi complicado en Vista Alegre diante da súa xente ante outro rival directo como é o Antequera. Imos falar co adestrador do Pescador Rubén Burela, que non é outro que Juanma Marrube. Que tal, Juanma? Moi boas.
Hola, boas.
Bueno, como decimos, quedan 7 xornadas, ven o máis importante da competición, da liga, e cada punto vale moito, non?
Sí, é certo, e sobre todo cando son enfrentamientos directos entre rivales que nos xogamos o mismo, non? Eu creo que máis que pensar nos 7 partidos, pois hai que pensar solo en este e despois saber que horizonte nos depara unha vez que acabe a jornada.
Como está un pouco o equipo a nivel físico e a nivel anímico? Porque hai que recordar que o primeiro posto, o ascenso directo, está moi complicado, o Valdepeñas está moi forte, alonxou moito os rivais, pero hai que seguir loitando polo playoff, que non é pouco obxectivo, non?
No, a ver, nos marcábamos interiormente pois estar a estas alturas de ano peleando por estar entre os mellores. Estamos, podíamos estar mellor, podíamos estar peor, pero bueno, creo que o equipo esta semana fixo unha moi boa semana de entrenamientos, moi concienciados todos onde somos fortes, onde temos que mellorar en cousiñas, e sobre todo tamén moi concienciados de que é un rival directo e das fortalezas que ten.
De pouco vale, Juanma, falta de 7 xornadas, facer contas ou mirar quen pode ser os rivais. Está Antequera, Portollano, Rivas, Córdoba, Betis, Menjíbar, moitos equipos que queren pelexar por meterse nos playoff. Os duelos directos, sobre todo, van marcar moito o futuro, non?
Sí, os duelos directos, o tema de gol a verás, é dicir, hai moitas circunstancias, o calendario de unhos rivales e de outros, eso creo que pode ser determinante, pero bueno, eu creo que hai que ir pensando partido a partido, sendo conscientes de que os enfrentamientos directos pois inclinan moito a balanza e que quedan moitísimos, os rivales de abaixo tamén están sacando puntos a todos os equipos que están peleando por playoff, e de feito nesta segunda volta están sacando moitísimos máis puntos que na primeira, entón hai que ter en conta que todas as canchas, todos os rivales pois van a ser moi duros.
O que está demostrado é que calquera pode gañar a calquera. Agora tedes un partido ante un rival directo como Antequera, pero todos os equipos de aquí ao final van a estar xogando por arriba, por abaixo algo, e van facer aínda os partidos moito máis complicados.
Sí, está claro. Prone, por exemplo, esta semana ganou a Noia, que Noia tamén viña de ganar en Noia Murcia, que tamén é un rival moi complicado. Tenerife nesta jornada vendeu moi cara a derrota contra Portollano con 1-2. É dicir, que eso quere pois transmitir a todo o mundo que os equipos que están abaixo sacan puntos e pois os que están en playoff pois van a sacarlos entre eles, non? Entón, a regularidade vai ser clave.
Un pouco, no que queda de aquí ao final, unha cousa que vos costou un pouco esta temporada, que de feito está deslogando mellores números a domicilio que en casa, sería asegurar o máximo posible os puntos en Vista Alegre, non?
Sí, eso é unha clave importante para calquer equipo que quere estar na zona alta, incluso pois pelear por os postos de maior privilegio, non? Pero bueno, é unha referencia que temos aí, que danos tamén menos partidos como local que como visitante, e bueno, tamén hai que ter en conta que o bon rendimiento do equipo como visitante ao largo de toda a temporada pois tamén che dá certa fortaleza, non? Pero bueno, os partidos na casa sí que son vitales.
Que nos podes dicir de Antequera, un rival que xa, solo mirando a tabla, terceiro, 44 puntos, xa di moito da temporada que está facendo, non?
Sí, nada, un equipo moi novo, un equipo que se transformou tamén bastante este ano, é un equipo moi rápido e dinámico, un equipo que xoga moi ben en transición, un equipo que marca goles con moitísima facilidade, bueno, tamén un equipo que ten un pivo dominante, un equipo que cando xoga con ese pivo pues, ten moi claro a que xogar, e bueno, ten moitísimos xogadores con moita pegada e as cousas que está aí non é por casualidade.
Crees que pode pasar por adiantarse un equipo moi complicado si se pon por diante, ou tampouco te preocupa moito eso, un partido con alternativas, esperas?
No, a ver, se queremos estar na zona pola que vamos a pelear, temos que estar capacitados para empezar por adiante, para empezar por atrás, non perder a cara o partido, e bueno, eso un pouquinho tamén das metas que como equipo nos marcamos, non? Pero sobre todo o máis importante é que seamos fieles ao traballo que facemos por semana, e cando somos fieles a eso, pois generalmente obtemos resultado, non? Entón, recuperar esa identidade en canto ao traballo e a voluntad de equipo, pois eu creo que é un pouco a consigna para o sábado.
Non sei en que estás facendo fincapé esta semana aos teus homes, que é o máis importante. Quizá que o Burela sexa o equipo que ten que ser, non? Que esperas que sexa?
Sí, máis que nada, centrarnos moitísimo en nós, non? Sobre todo, despois dos últimos partidos, donde os perdemos, non? Que son en outras fases que non ten nada que ver co xogo con pelota. Entonces aí que temos que ser moitísimo máis fortes e dominar un pouquinho máis certas fases que ás veces obviamos un pouquinho e son moi importantes. E, bueno, eu creo que, como te decía ao largo de toda a entrevista, eu creo que o máis importante somos nós, e tendo en conta, moi en conta, as fortalezas que ten Antequera.
Credes que o teu equipo pode pagar en algún momento que un equipo relativamente novo de idade, me refiro?
Sí, no, é un equipo moi novo, non? Teño a maioría dos xogadores comprendidos entre 19 e 22 anos, exceptuando 4 xogadores que pois xa teñen máis experiencia, non? Pero bueno, eu creo que dentro do proceso de facer equipo saco yo ese sombreiro, e ao mesmo tempo pois exixo ese proceso de transformarse en xogador de verdad, que seña rápido estos partidos, afrontar un playoff, pues eu creo que para eles e para o club vai ser importante. Como digo, pues eso é unha das cousas que hai que tamén canalizar para o partido do sábado, non? Facemos moito traballo con eles, bueno, eu creo que están preparados.
A última, Juanma, o que dice, o equipo loitando polo playoff, eso tamén sería, vamos, unha experiencia moi importante que lle daría moito empaque a eses xogadores meterse no playoff, porque aí sí que son partidos nos que aprendes moito, ainda que te estás xogando a vida, non?
Sí, é unha cousa que ao largo de toda a temporada, desde agosto, pois eu a moitos xogadores que saliron da base, ahora terá a oportunidade de pelear por un playoff e salir da base, ter a oportunidade de tratar de ascender o teu equipo. Eu creo que iso é algo moi bonito, facelo con moitos xogadores que salen da base e con moitos outros xogadores que tamén son de base, aínda que veñen de outros clubs, pois eu creo que tamén é moito para ter en conta.
Pois, Juanma Marruga, adestrador do Pescados Rubén Burela, moita sorte que saquedes os tres puntos nese duelo ante Antequera e que vaya moi ben o final de temporada, ese objetivo do playoff que se consiga. Moitas gracias por atendernos, como sempre, un saúdo e moita sorte.
Vale, pois moitísimas gracias a vos e unha aperta para todos.